Milujeme ťa, Pane Ježišu. Ľúbime ťa. Ctíme si ťa, Pane Ježišu. Ďakujem ti za to, že veľa o tebe hovoríme, veľa hovoríme o princípoch kráľovstva Božieho, veľa hovoríme o pravdách, veľa hovoríme o zjaveniach, veľa hovoríme o múdrosti, ktorú nám ty dávaš. Ale v tomto čase môžeme o to viacej uprieť svoje oči na teba samého, Pane Ježišu. Lebo o tebe a o tvojom kríži hovoríme. A chcem ti vyznať, že ťa veľmi ľúbime. Vieme, že nie si mŕtvy, vieme, že nie si v hrobe, vieme, že nie si porazený, vieme, že si slávne vstal. Vyznávame ti, Pane, našu lásku ako cirkev, tvoja cirkev, ako tvoj ľud. Zo srdca ti ďakujem za to, že si nám priblížil nebeského Otca, nášho milovaného, ktorého sme spoznali a ktorý si nás prijal ako svojich vlastných. Ďakujem ti, že aj my sme sa naučili a učíme sa stále prijať to prijatie, byť prijatý, byť domáci Boží, nebyť cudzinci, nebyť vzdialený. Ďakujem ti, že toho vzdialeného, kedysi neznámeho, hrozného, mocného Boha si nám priblížil ako nášho Otca. A veľmi ti ďakujem za tvojho ducha, keď si odišiel, ktorého si poslal k nám sem na zem, aby tu bol s nami. A tak ti ďakujem, Duchu Svätý, že si tu s nami, že si reálne s nami, s Božím ľudom. Veľmi ťa ľúbime. Učíme sa ťa milovať, ctiť si ťa, príjmať ťa, byť tebou plnený, byť tebou vedený, lebo to je vôľa nášho Pána, ktorý je v nebi. Ďakujem ti zo srdca. Amen. Tebe patrí čest, Pane Ježišu. Názov dnešného posolstva je Úspech kríža. Chcel by som zadefinovať, čo vlastne chcem dosiahnuť, aby ste mohli spolu so mnou ísť. Času nemám mnoho a samého seba som znervoznil tým, že som si pripravil takmer 30 slajdov, ktoré určite samozrejme neprejdeme, ani ich nechcem prejsť. Možno vám pomôže, keď sa na niečo z toho pozriete. Pripomínam si, keď sme pred niekoľkými rokmi mali tú milosť byť v Austrálii s niekoľkými pastormi, bratislavskými kazateľmi a pozvali nás, aby sme tam slúžili. Jeden pastor slúžil na rannom zhromaždení v zbore Rolanda Siau a večer, teda po obede, som kázal ja na tom zhromaždení a na kazeň som dostal 15 minút. A pamätám si, že z tých 15 minút, z tej nervozity, že mám iba 15 minút, som polovicu strávil tým, že som sa sťažoval, ako málo času mám. Takže verím, že nespravím tú istú chybu aj teraz, aj keď časomiera nemilosrdná beží. Chcel by som rozprávať o úspechu kríža a chcel by som rozprávať o úspechu Ježiša ako proroka. Chcem sa pozrieť na pána Ježiša ako na proroka, ako na človeka, ktorý nám zjavil, čo to je prorocká služba, čo to je prorocké pomazanie a hlavne, čo je to úspech nielen celkovej služby kresťanskej, ale služby jeho ako Mesiáša a služby jeho ako proroka. A tento úspech som si tak popísal sám pre seba takou krivkou rastu alebo krivkou dosiahnutia úspechu. Rast znamená, že idem od nejakého menšieho množstva k väčšiemu. Určite ste videli rôzne grafy. V našej ekonomike sa veľa rozpráva o raste. Celá ekonomika je nastavená tak, že musí rásť. Rozprávame o raste minimálnej mzdy. Každý rok nás otravujú s tým médiá, že sa stretáva tripartita a vláda chce zdvihnúť minimálnu mzdu. Odborári súhlasia, ale zároveň nesúhlasia, pretože chcú, aby sa minimálna mzda zvýšila viacej, pretože chceme rast, pretože to a pretože to. A zamestnávateľia samozrejme protestujú, lebo oni sú tí, ktorí to musia platiť a pre nich sú tie väčšie náklady. Takže hovoria, nie, nezvýšme to, alebo znížme, alebo ak zvýšme, tak len o toľko. Ale ten tlak k rastu je tu neustále veľký na nás. Ekonomika spoločnosti musí rásť, lebo ak nie, tak potom sa spoločnosť dostáva buď do stagnácie, čo není dobrá fáza, čo není dobré miesto, kde byť, alebo dokonca do krízy, čiže ekonomika upadá. Čiže ten tlak na rast, na pridávanie je nesmierne veľký. Keď sme sa tu modlili, počuli sme slovo zmenu, modlíme sa za zmenu, ľudia kričia za zmenu a tá samozrejme zmena je, že chceme viac, chceme niečo lepšie, chceme rásť. Každý politik si môže úspešne zobrať to heslo zmena. Chcem dosiahnuť zmenu, pretože zmena je niečo, čo každý človek chce. Každý človek chce zmeniť staré auto za nové. Každý človek chce zmeniť možno menší byt za väčší. A teda ten tlak k rastu a k dosahovaniu je tu na nás dosť veľký a nie je úplne celkom zhodný s biblickým prístupom, že máme mať dosť na tom, čo máme. Ale na druhej strane, rast je aj dobrá vec. Hospodin dal rast do našej DNA, dal ho do DNA všetkého živého. Semienko, ktoré je zasiaté do zeme, samozrejme musí rásť. Ono rastie postupne a ten úspech, keď hovorím o raste a úspechu, zamieniam tieto dva termíny trošku, ten úspech znamená, že to, na čo to semienko bolo stvorené, že ho dosiahne. Teda, že nezostane semienkom, ale vyrastie z neho rastlina a z tej rastliny vyrastie strom alebo čokoľvek to je. A samozrejme koncom toho rastu je ovocie. Takže úspech je niečo dobré. Úspech, dosiahnuť rast, je niečo správne. Aj my, naša služba, naša cirkev, naše povolanie, misia, ktorú nám Boh dal ako jednotlivcom, alebo spoločenstvám, alebo kráľovstvu Božiemu v Bratislave, tá misia musí mať úspech. Úspech je niečo dobré. Pán Ježiš povedal, vy budete niesť ovocie a tým ovocím bude môj otec oslavený, to ovocie, ktoré zostane. Súhlasíte so mnou? Čiže rast a úspech je niečo dobré. Nechcem hovoriť proti úspechu ani proti rastu, určite nie. Ale pozrel som sa na úspech Kristovej služby a na úspech a rast Kristovej hlavne prorockej služby a našiel som tam niekoľko veľmi zaujímavých bodov, na ktoré by som sa spolu s vami chcel pozrieť. Tá krivka Ježišovej služby neprebieha tak, ako sme mali na tom slajde, ale tá krivka je dosť odlišná. Ale napriek tomu sa môže celkom podobať. Ježiš začal niekde dole a postupoval vyššie a vyššie. A dostaneme sa niektorým bodom na tej krivke. Prečo, teda druhú vec, ktorú by som chcel zadefinovať, je, že sa chcem pozrieť na Ježiša ako na proroka. Prečo rozprávam o Ježišovi ako o prorokovi? Ježiš je náš veľkňaz a Ježiš mal na sebe plášť Ducha Svätého, ktorý ho pomazal a v tom pomazaní môžeme povedať, že mal viac farebný plášť. Ten plášť bol plášť i apoštola, i proroka, i evangelistu, i pastiera, i učiteľa. Tento plášť je rôznofarebný a rôzne sa prejavujú tieto odlišné pomazania. Tento plášť je aj na cirkvi dnes a potrebujeme mu rozumieť, že sa Ježišovo pomazanie, Ježišova služba dokáže prejavovať rôznymi spôsobmi a je dobré, že tieto spôsoby, tieto štýly, celý spôsob rozmýšľania a služby evanjelia je odlišný jeden od druhého. A nie je to na to, aby sme si navzájom konkurovali alebo dokonca závideli, či voči sebe bojovali, ale na to, aby sme vzájomne sa doplňali, pretože v Kristovi ako v dokonalom apoštolovi, prorokovi, učiteľovi vidíme tú plnosť toho, čo my máme ako telo Kristovo po čiastke. Občas by ste mohli podať nejaké také amen alebo niečo také, nie preto, že sme americká alebo slovenská cirkev, ale aby som vedel, že nie som úplne mimo. Takže ďakujem pekne. Ježiš, určite súhlasíte so mnou, že Ježiš bol apoštol, keď bol tu na zemi. Apoštol znamená poslaný. Apoštol znamená, že otec ma poslal. A iba v Evanjeliu Jána a v Jánových listoch je spomenutý 16 krát tento výraz otec ma poslal. Ježiš je poslaný ako apoštol a fungoval ako apoštol. Fungoval primárne v tomto pomazaní a samozrejme povolal si svojich učeníkov a týchto učeníkov nazval apoštolmi. Aj keď mnohí z nich fungovali potom v iných pomazaniach, hlavne Jána poznáme ako proroka, ako toho, ktorý dostal zjavenie od otca, ktoré otec dal Ježišovi Kristovi a Ježiš Kristus ho dal Jánovi, aby ho Ján dal siedmým cirkvám a celej cirkvi. Takýto krásny rebrík, takéto krásne tečenie pomazania išlo cez Jána ako proroka. Samozrejme, Ježiš bol prorok. Mojžiš prorokoval o Ježišovi x tisíc rokov predtým, ako sa Ježiš skutočne zjavil na zemi, že Hospodin dá Božiemu ľudu muža proroka, ktorý bude hovoriť Božie veci a Božie slova budú v jeho ústach a toho budete počúvať. Samozrejme, v knihe skutkov vidíme, že je potvrdené a aj Štefan, aj Peter, ak sa nemýlim, vo svojej mocnej reči citovali toto miesto písma a hovorili, že ten prorok, o ktorom prorokoval Mojžiš, to je Ježiš. Ten Ježiš sa stal Mesiášom, stal sa tým prorokom. A Ježiš samozrejme fungoval v prorockej službe veľmi mocne, niekedy slovom poznania, keď Natánovi povedal, videl som ťa pod stromom, A neviem, či ste rozmýšľali nad tým, ale je to strašne zaujímavé, že čo tam ten Nátan robil, že ho to tak prekvapilo a že ho to tak dostalo, že ho to tak zapichlo a na základe toho Duch Svätý mu mohol vložiť to semeno, že áno, toto je Mesiáš, toto mohol iba Mesiáš vidieť. Nemyslím, že tam robil úplne niečo celkom totálne košer, keď ho to tak dostalo, ale Boh to dokázal zvrátiť cez toto slovo poznania. Samozrejme, Ježiš mnoho prorokoval. Ježiš hovoril ľuďom prorocké slova do ich srdc, ktoré nemohol človek vedieť, ale ktorému iba Boh zjavil. A samozrejme, Ježiš prorokoval o posledných časoch. Ježiš ako evanjelista sa zároveň hovoril vo svojom evanjeliu o posledných časoch. A my, keď kážeme evanjelium ako evanjelisti, ako cirkev s evanjelizačným pomazaním, tak rovnako hovoríme s evanjelium, že Ježiš je spasiteľ, Ježiš je posvetiteľ a uzdraviteľ, Ježiš je ten, ktorý nás plní svojim Duchom Svätým a posvecuje nás, je zároveň kráľ, ktorý znovu príde. A to je prorocká deklarácia. Lebo spasenie cirkev už zažila. Vy ste všetci spoznali Krista ako svojho spasiteľa a pána. Spoznali sme mnohí a modlíme sa, aby viacerí sme zažívali Krista ako uzdraviteľa, ako toho, ktorý nás posvecuje a oddeluje do svojej svätej služby, ako toho, ktorý nás krsti a plní svojim Duchom Svätým. Spoznali sme Krista, všetci sme to zažili. To je niečo, čo sme zažili, ale nikto z nás ešte nezažil to, že Kristus sa vráti znovu ako kráľ. Nevráti sa ako baránok, ale vráti sa ako lev, ako sudca, ako mocný kráľ, ktorému všetky kráľovstvá tejto zeme budú podané. A to je znovu prorocká vec. Tu sme ešte nezažili. Toto len skúmame prorocké písma, čo to znamená. Učíme sa prorocky vykladať, čo to znamená to, že súčasťou evanjelia je kázanie o Ježišovi, ktorý príde ako sudca. Aj dnes táto krajina potrebuje evanjelium počuť plné. A plné evanjelium znamená, že aj naši najvyšší predstavitelia, ktorí si myslia, že sú nepostihnutelní, že môžu čokoľvek robiť, že môžu kradnúť, zabíjať, byť skorumpovaní, spraviť čokoľvek všetko, lebo ich nikto nepostihne kvôli tomu, že si vybudovali systém súdnictva. Tam mám kamaráta, tam mám taký kšef, tam mám toto, ten má na mňa to a ja mám na neho one, takže to sa nepoužije. Oni všetci potrebujú počuť evanjelium Ježiša Krista nielen o tom, že je tu odpustenie hriechov, ale o tom, že príde sudca, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych. A nie skrytých vecí, ktoré by nezostali, ktoré zostanú skryté, ale budú všetky odhalené. Nič nie je skryté pred našim Bohom. Všetko je nahé pred jeho tvárou. Boh bude súdiť Slovensko. Boh bude súdiť jeho predstaviteľov. Boh bude súdiť živých i mŕtvych. Slovensko potrebuje počuť. Naši predstavitelia potrebujú chytiť bázeň Božiu. Chýba im bázeň Božia, lebo si myslia, že sú bohorovní, že sú nadbežných ľudí. Ľudia, ktorí sú vyzvihnutí do moci, tá moc ich opája. A niektorí títo najvyššie postavení kričia po pokoji, dajte nám pokoj, vytvorte stabilitu, nechajte nás na pokoji. Ale hlas, ktorý vychádza aj z ľudu Slovenska, ktorý môže Boh využiť a Boží ľud môže využiť, môžeme sa pripojiť k tomu a môžeme mi prorocky kričať, aký pokoj? Aký pokoj kráľovi, ktorý kričal k Jehuvovi, či ti je pokoj Jehu, ktorý išiel vo vojenskej síle voči nemu, a mu povedal, aký pokoj, keď trvá smilstvo, čarodenictvo a vraždy tvojej matky Jezabel. Aký pokoj, kým niekto môže kradnúť, zabíjať, znásilňovať, popri tom sa vyškierať a vyžadovať od národa pokoj. My stojíme za pokoj a Boží pokoj, Boží šalom je požehnanie pre národ, samozrejme. Ale pokoj pre tých, ktorí si robia beztrestne, čo by chceli, nemôže byť. A my stojíme za spravodlivosť a za bázeň Božiu. Za to sa modlíme. To je evanjelium Ježiša Krista. Ježiš Kristus ako evanjelista samozrejme prešiel zemou, kázal evanjelium. Ježiš samozrejme je dobrý pastier, hovoril o sebe, ja som pastier a moje ovce počujú môj hlas. Moje ovečky ma poznajú, cudzieho nebudú počúvať, pôjdu za mnou. Ja som dvere. Ježiš samozrejme prorokoval o tom, že bude jedno stádo so Židov a s pohanou a budú mať jedného pastiera. Samozrejme, Ježiš je učiteľ. Ježiš sa posadil a Ježiš učil. Ježiš sa postavil a vyučoval. Ježiš kázal tie najúžasnejšie krátke posolstvá, ktoré sme sa ešte my nenaučili, také krátke a také úžasné kázať, také trefné, také perfektné podobenstva, príbehy, zjavenia, semienko sem, semienko tam a dokázal popri tom kázať tak, že mu každý rozumel. Ani toto som sa ja ešte nenaučil. každý, aj ten najmenší, aj ten najjednoduchší mu rozumel, alebo rozprával úplne jednoduchou ľudskou rečou. Ježiš je úžasný učiteľ. Pozerám sa však na Ježiša ako na proroka. Pozerám sa obzvlášť na jeho prorocké srdce a na jeho prorocký prístup k otcovi a k tomu, čo mu otec ukazuje, že má robiť. Základ proroka samozrejme je, že stojí pred tvárou Hospodinovou. Definícia proroka je, že človek stojí v prorockom pomazaní, že stojí pred Bohom. Viem, že môj Boh je živý a ja stojím pred ním. Boh mi hovorí, ja ho počujem. Boh mi ukazuje, čo robí, ja ho vidím. A nehovorím nič iné, iba to, čo počujem, že hovorí. A nerobím nič iné, iba to, čo vidím, že činí. Definoval Ježiš samého seba. To je definícia Ježiša ako prorockého služobníka, človeka s prorockým plášťom na sebe. Ježiš teda, aby sme sa pohli do tej jeho krivky a k tým niektorým bodom, ku ktorým sa chcem dostať. Ježiš vstúpil vo svojej službe do rozbehnutého vlaku, keď dovolíte. Ježišovi pripravil cestu úžasný služobník s úžasnou službou Ján Krstiteľ, ktorý dokázal pripraviť cestu tak, že národ bol pripravený. Čiže Ježiš nezačínal úplne od nuly, ale vstúpil do jeho služby, ktorá ho požehnala a ktorá ho vyzdvihla. Vidíme ďalej, zabudol som povedať dôležitú vec, že prechádzam týmto, čo vám predkladám, prechádzam v podstate celým evanjelium podľa Matúša. Som v Matúšovi od začiatku až do konca s nejakým tým odbočením do Jána, takže citáty, ktoré vidíte, sú skoro všetky z Matúša. Vypísal som skoro celé evanjelium Matúša do tých slajdov. Nemusíte to študovať, nemusíte sa na to dívať. Počúvajte, čo vám Boh hovorí do vášho srdca pre vás, čo je pre vás dôležité. Ježiš samozrejme prešiel odtiaľ od krstu Jánovho, prešiel na púšť, kde keď bol pokrstený vodou, tak bol pokrstený Duchom Svätým a mocou a na púšti bol po pokúšaní zmocnený ešte viacej, vrátil sa v moci Ducha Svätého a spustila sa jeho veľmi úspešná služba. Úspech služby definujem tak, že človek dosahuje cieľ v tom, do čoho ho Boh povolal. A samozrejme, Otec povolal Ježiša, aby kázal evanjelium, aby uzdravoval, aby vyháňal démonov, aby kriesil mŕtvych, aby zjavoval kráľovstvo Božie, aby prorocky ukazoval, že je tu živý Boh, ktorý sa načiahol k ľuďom a v tomto čase, v tomto bode histórie chce Boh spraviť niečo nové, špecifické, završiť určité obdobie, vykonať niečo a pohnúť celý Boží ľud niekde úplne inde. Tú misiu by som mohol definovať a popisovať veľmi obšírne, ale v podstate toto je tá misia. A Boží ľud na to musel byť pripravený a Boží ľud musel na to reagovať, aby mohol byť zobraný tam, kde ho Ježiš zobral. My samozrejme vieme, že sa mu to nepodarilo zobrať celý Boží ľud a to je jeden z tých bodov, ku ktorému by som sa chcel dostať v tejto tzv. Krivke Ježišovho úspechu. Vidíme v Matúšovi v 4. kapitole, kým sa dostaneme do 5. kapitoly, vidíme, že mnohé zástupy z Galileje, z 10 mestia, z Jeruzalema, z Judska i zo Zajordánia išli za ním. Tomu hovorím úspech. Tomu hovorím nasledovanie služobníka Božieho. Tomu hovorím nejaké to počínajúce ovocie. Vidíme, že Ježišova krivka ide hore. Rast pokračuje, Ježiš vyšiel v 5. kapitole Matúša na vrch, kde sa posadil, učil ich, až do 8. kapitoly ich učil, celé 3 kapitoly učil úžasné, samozrejme hlavne podobenstva, blahoslavenstva, teda z 5. kapitoly Matúša. Vo 8. kapitole vidíme uzdravenie malomocného, stotníkovho sluhu, Petrovej svokry, mnohých demonizovaných. Ježišova služba expandovala v 10. kapitole do toho, že sa multiplikoval, keď mi odpustíte tieto ťažké výrazy, vložil sa do iných, do svojich učeníkov, apoštolov, ktorí mali teraz na skúšku niesť jeho službu a robiť to, čo on robil. Čiže jeho rast a jeho služba, jeho ministry, keď dovolíte, o to viacej expandovala, rástla a išla hore a zažíval veľký úspech. Na tomto bode, keď vyslal svojich učeníkov von, sa chcem zastaviť a pokročiť k takému prvému vážnemu zastaveniu. Ježiš povedal učeníkom, kto vás príjma, mňa príjma. Kto príjma proroka v mene proroka, dostane odmenu proroka. Potrebujeme rozpoznať to, čo robí Boh v človeku, v cirkvi, v službe, v tom posolstve, ktoré nám ide. Lebo ak to nerozpoznáme, ak pasívne sa k tomu staviame, je možné, že minieme tú odmenu a to, čo je v tom posolstve nám poslané. Musíme mať i dnes ako cirkev Ježiša Krista, ktorá už je znovu zrodená a pozná svojho pána, stále musíme mať otvorené srdce, prijímať to, čo Boh k nám posiela, možno pod trošku iným rúškom, ako sme zvyknutí. Musíme mať radary nastavené, aby sme vnímali, čo je Boh, čo nie je Boh, čo je pre tento čas pre mňa dôležité, čo nie je dôležité. V tomto úspešnom bode Ježiš zažíva prvú, dovolím si povedať, takú veľkú krízu, kedy ho konfrontuje jeho predbežca, jeho, dovolím si povedať, bývalý spolupracovník Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ ho trošku neočakávane spochybnil v určitom zmysle celú jeho službu a poslal za ním z väzenia, kde sa žiaľ dostal, poslal svojich dvoch učeníkov, aby sa ho opýtali, či naozaj je ten, ktorého sme čakali, alebo máme čakať niekoho iného. Toto je bod, kedy si predstavte, že máte cirkev, službu, misijné pole, misijnú skupinu, čokoľvek, čo robíme, nejaké domodlitby, nejaké hnutie pre pána a v tomto bode najlepšie vaši bývalí spolupracovníci vás pochybnia, zapochybujú, či vôbec to, čo robíte, je z Boha a či náhodou nemáme čakať niečo úplne iné. Toto je bod, kedy v tej krivke úspechu nastáva veľký zlom. A tento zlom, tento bod má potenciál buď poškodiť službu, alebo ju dokonca zrujnovať, alebo musíme seriózne si dať pozor na to, ako zareagujeme, aby sme mohli úspešne pokračovať ďalej. Ďakujem za to polovičné amen. Cením si to veľmi, som pozbudený. Pán Ježiš na tomto mieste zareagoval nesmierne zaujímavo. Tak, ako aj my musíme reagovať na podobné spochybnenie. Je to úžasný vzor. Vy viete veľmi dobre, čo Ježiš spravil. Ježiš sa nezačal brániť. Ježiš nevrátil naspäť Jánovi Krstiteľovi v tom istom duchu a v tej istej pochybnosti. Nezapochyboval o ňom, že kto si ty, Ján, že ty mňa kritizuješ. Pozri sa, kde si, kde je tvoja ministry. Kde si sa dostal? Čo si ty dosiahol vo väzení? Upadli ti počty? Viete, že niektorí takto vrtali do Ježiša, že od Jána odchádzajú a pridávajú sa k Ježišovi viacerí a viacerí. Kto si ty, že ma kritizuješ? Pozri sa, moja ministry zrastie a ty ma tu spochybnuješ. Nie, Ježiš spravil absolútne presný opak. Ježiš si Jána poctil, Ježiš Jánovi dal svedectvo, Ježiš o Jánovi povedal ľuďom, že toto je ten, ktorý mal prísť v duchu Eliášovom, toto je ten prorok posledných čias a dokonca Jána vyvýšil pred očami svojich učeníkov tak, že povedal, všetci starozákonní proroci prorokovali a doprorokovali sa až k Jánovi a Ján je posledný, najväčší prorok, tak toho vyzdvihol. Povedal, že to je najväčší prorok, aj keď nevidíme, že by kriesil mŕtvych alebo robil veci, čo robil Eliáš alebo Elizeus. On ho tak vyzdvihol v úcte, že povedal, u neho sa končí línia starozákonných prorokov a teraz nastáva línia kráľovstva Božieho. Poctil si ho, nezareagoval tak, že by ho znížil, že by mu vrátil podobnou mincou, ale zároveň veľmi jednoducho, keď dovolíte, veľmi pragmaticky povedal, keď takéto niečo voči vám vyjde, vy s tým musíte jednať. Nedá sa to pasívne odignorovať. My s tým musíme jednať. Nesprávny spôsob je zareagovať v tom istom duchu a samozrejme, ak odplácame zlé za zlým, tak znásobíme to zlo. A to zlo nielen, že nás poškodí, ale ešte v nás zrastie a z nás to vyjde a poškodí naspäť toho, odkiaľ to vyšlo. A preto nám Ježiš povedal, neodporujte zlému. To neznamená, že sa máme nechať fackať, lebo Ježiš povedal jednoznačne, keď ho fackali, prečo ma biješ? Ježiš nepovedal, no ešte druhú vraz, ešte tretiu mi vraz. Povedal, nastavaj druhé lice. V určitom zmysle áno, v tom zmysle, že nesmiem zmultiplikovať to zlo. A Ježiš zastavil toto zlo a povedal, túto to končí. A opetoval Jánovi Krstiteľovi tým, že povedal veľmi pragmaticky, slepí vidia, chromí chodia, hluchí počujú, chudobným sa zvestuje evanjelium, choďte a povedzte. A tam skončil. Toto bol potenciálny bod, kde ho to mohlo tú jeho krivku rastu zhodiť dole, ale Ježiš zareagoval veľmi dobrým bodom, veľmi dobrým postojom. Ďalej jeho krivka úspechu pokračuje k tomu, že začal byť veľmi konfrontovaný náboženským duchom skrze náboženských vodcov, farizeov, saducejov, ktorí ho pokúšali, ktorí sa ho spytovali. Na týchto reagoval ináč ako na Jana Krstiteľa a tam zareagoval tvrdo a začal im rovnako oponovať pravdou, zjavením Božieho srdca a tým, čo má byť. Reakcia na farizeov bola úplne iná ako reakcia na Jana Krstiteľa. Ale znovu to bola spochybňujúca vec, ktorá spochybňovala jeho službu, jeho úspech, jeho krivku dosahovania ovocia. Mohlo ho to zničiť, ale Ježiš na to reagoval. Pre krátkosť času sa pohnem už niekde úplne ďalej, aby som pomaly musím končiť. Nesmierne ťažká vec, ktorú Ježiš stretol, bola opozícia od jeho vlastných. Dokonca jeho matka, jeho bratia, najbližší ho spochybňovali. Nenájdeme to v Matúšovi, ale myslím, že v Marekovi nachádzame spomenuté, že ani jeho najbližší mu neverili a mysleli si, že sa pominul. Znovu na toto Ježiš reagoval určitým spôsobom a víťazne prešiel. Nedovolil, aby ho to zvrhlo dole. Ďalší bod, jeden z posledných, na ktorý sa pozriem, je neúspech, ktorý Ježiš zažil taký plošný. Viete, pre proroka je nesmierne dôležité prijatie. Prorok musí byť prijatý a keď nie je prijatý, nemôže prorocky slúžiť a hlavne proroci sú poškodzovaní a prorockí ľudia duchovne vedia a duševne ochorieť, keď nemajú správne prijatie. Potrebujú naučiť sa jednať samozrejme s odmietnutím, s horkosťou, s tým, že niekto ich spochybní, ich službu, ich pomazanie. Je to nesmierne ťažká vec pre prorocký ľud i v Novej zmluve, aby sa naučili tu zvíťaziť. Ale znovu tu máme Ježiša ako príklad toho, ktorý zvíťazil. Ježiš bol samozrejme povolaný, aby bol mesiášom, prorockým mesiášom Izraela. Prišiel, aby získal svojich vlastných, ale Ján hneď na začiatku v prvej kapitole deklaruje, že ku svojim vlastným prišiel, ale vlastní ho neprijali. Ku svojim vlastným prišiel a vlastní ho neprijali. Vidíme tu zástupy, ktoré ho nasledujú, ale Izrael ako celý Boží ľud, vrátane jeho vodcov, ho neprijal a zažil Ježiš obrovské odmietnutie. Keď sa dostal do tohoto bodu, že to bolo zjavné, že ho odmietajú farizei a dokonca ho začínajú hľadať spôsob, ako by ho zabili, v tomto bode Ježiš spravil niečo nesmierne dôležité. Ak máš nejaký plán, ak máš nejakú misiu, nejaké povolanie od Boha a nasleduješ nejakú tú krivku úspechu, rastu a dostaneš sa k takémuto bodu, že zažiješ taký obrovský neúspech, ja neviem, či súhlasíte so mnou, ale to, že Izrael neprijal Ježiša, to bol obrovský neúspech Božej misie. To, že Izraeliti, ktorí išli z Egypta von do zasľúbenej zeme, to, že väčšina z tej generácie musela zomrieť na púšti, to je neúspech Božej misie. Boh to zvrátil a využil to na dobre, ale to, že všetci sa tam zbúrili pred bránami do zasľúbenej zeme, tou obrovskou zbúrou Kádeš Barnej, to bol neúspech. Súhlasíte so mnou, že je to neúspech? Neúspech Mojžiša, neúspech Kálefa a Jozuu, ktorí museli nevlastnou chybou ísť 40 rokov sa motať po púšti, kým tam padali tie mŕtve tela. To je neúspech služby. A Ježiš takýto neúspech generálny, keď dovolíte, zažil tým, že jeho vlastní ho neprijali. Ale v tomto bode čo spravil? Išiel k otcovi. A u otca potreboval zistiť, Bože, čo sa deje? Zlyhal som ja? Zlyhalo načasovanie? Zle som rozumel? Zle som niečo spravil? Zle som niečo zorganizoval, že ma moji vlastní neprijali? A tu potreboval pochopiť. A písmo nám zjavuje v... niekde. Písmo nám zjavuje, že Ježiš v tú hodinu sa pozrel na otca a v duchu zaplesal. A povedal, oče, ja ťa velebím, lebo som pochopil, že síce sa mi nedarí, neúspel som, ale v tomto bode som pochopil, že svoje tajomstvo si skryl pred veľkými a zjavuješ ho maličkým. Tak sa ti to zaľúbilo, oče. I v bode, kedy sa nám zdá, že máme veľký neúspech, máme reálne neprijatie, reálne zlyhanie našej krivky úspechu, v tomto bode sa môžeme pozrieť na otca a pýtať, Bože, aký máš plán? Ako to ty napravíš? A môžeme vidieť, že Boh z tohto bodu dokáže posunúť našu krivku úspechu, rastu a dosahovania ovocia niekde inde. A Ježiš tam nezlyhal. Ježiš nepovedal, zlyhal som ako izraelský mesiáš.
Nepodarilo sa mi to. Plakal nad Jeruzalémom, vyznával beda, dokonca slova súdu uvoľňoval nad Korazimom, nad Betesdou, nad mestami, ktoré ho neprijali, ktorých robil zázraky a hovoril, bude vám ťažko v deň súdu, ťažko vám bude. Ťažko ti bude Jeruzalém a budeš šliapaný pohanmi až do tej doby, kým nepovieš, požehnaný je ten, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ježiš prekonal tento neúspech a veľmi rýchlo prebehnem až na ten záver krivky, pretože už mi hrá hudba v pozadí. Na záver tejto krivky Ježiš zažíva najväčší triumf, keď potom, ako vzkriesil Lazara, spravil obrovský zázrak, nevidený, nepočutý. Keď človek, ktorý bol niekoľko dní v hrobe, bol skriesený, dokonca ľudia, ktorí prichádzali na sviatok zo zahraničia, sa o tom dozvedeli a tieto zástupy všetky ho sprevádzali na tom oslíku v triumfálnom vstupe do Jeruzalema. Ten jeho úspech, tá jeho krivka bola absolútne na vrchole a vtedy učeníci očakávali, teraz Ježiš sa posadí do chrámu, teraz Ježiš vyženie Rimanov, teraz Ježiš bude jednať s neveriacimi veriacimi, teraz my budeme popri ňom postavení na ministerské kresla a ja chcem byť vpravo a ja budem vľavo, lebo mi to mamka vybavila. V tom všetkom im Ježiš začína hovoriť niečo úplne iné. Ježišova krivka rastu zistil Ježiš, že keby mohol ísť ešte ďalej, že by naozaj spravil to, čo všetci od neho očakávajú a čo aj prorocky niektorí vykladali, že áno, toto sa má stať, tak keby tu Ježiš pokračoval ďalej, kto vie, čo by sa stalo, ale Ježiš vedel od Otca, táto moja krivka rastu tu nebude kulminovať, moja krivka rastu pôjde prudko dole. Moja krivka rastu sa skončí temnou hodinou, hodinou zrady, kedy ma opustia nielen niektorí, ale všetci. Kedy ma všetci zanechajú, ale ja som u Otca zbadal, že musím spraviť niečo iné. A toto, súrodenci, keď dovolíte, je najväčší prejav Krista ako proroka, aký dokážeme v písme nájsť. Ježiš prorokoval o posledných časoch, Ježiš prorokoval o veciach, ktoré sa ešte len stanú, Ježiš prorokoval o veciach, ktoré sa už stali, ako zničenie Jeruzalema v roku 70. Ježiš prorokoval úžasné veci, ale tým nie je pre mňa tým najväčším prorokom. Ježiš je tým najväčším prorokom pre mňa tým, že na tomto vrchole krivky dokázal u Otca vidieť, že Otec mu ukazuje niečo iné. A Otec mu hovoril, že Kristus musí trpieť. Kristus musí zomrieť. Kristus musí byť vydaný do rúk pohanov. Budú sa mu posmievať, budú ho bičovať. A potupne ho pribijú na drevo. Musel ísť proti opozícii svojich učeníkov, ktorí ho odhovárali. Peter ho odhováral, nech sa ti nestane, nesmieš to spraviť, Pane. Musel ísť proti svojmu vlastnému telu, a so svojim vlastným telom zápasil a volal Otcovi, Bože, ak môžeš, nech moja krivka úspechu neskončí takto. Ak tento kalich môžeš odo mňa odňať, tak ho daj prosím ťa preč. Tento zápas, ktorý Ježiš prekonával, tento zápas sa týka každého jedného z nás. Pretože naše krivky úspechu môžu smerovať určitým smerom, ale Boh má právo nám definovať a pomôcť nám, aby sme Boží úspech dosiahli tak, že to bude naozaj iba Božou mocou. Alebo si môžeme vyvoliť, nie, v tomto bode sa rozhodnem pokračovať a dosiahnem to, čo chcem dosiahnuť, ale dosiahnem to buď ľudským spôsobom, alebo dokonca podvodom, zradou. Tým, že nesprávne sa budem správať ku svojim najbližším, len aby som dosiahol úspech vo svojej službe, vo svojej cirkvi, mojej ministries. Ale niekto múdry povedal, že to, ako dosiahneš úspech, tým spôsobom si ho budeš musieť aj udržať. Ak ho dosiahneš ľudskou silou ho budeš musieť udržiavať. Ale ak dosiahneme úspech mocou vzkriesenia, tak všetci vedia, že to, čo sme dosiahli, nie je z našej sily. Abrám mohol splodiť syna a splodil syna, ale prešiel smrťou, krivka jeho úspechu nešla úspešne nahor, išla dole, 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 dole. Ale potom prišiel ten bod, kedy prišla moc skriesenia. A moc, ktorá bola zjavne z Boha, nie z človeka, oživila to smrteľné telo Abrámovo. Oživila už umrtvené telo Sárino a oni počali niečo Božie. Oni počali niečo, čo všetci vedia, že je z Boha. Jozef, ktorý sníval veľké sny a ktorý mal krivku úspechu pred sebou nakreslenú, úžasnú, že bude šéf svojich bratov. Otec mu už dal farebný plášť, že bude úžasný, dokonca otec a matka sa mu sklonia. Naštartovanú krivku úspechu mal, ale tá krivka išla radikálne dole kopcom. Ale keď išla radikálne dole kopcom do Egypta, do zajatia, do otroctva, do poníženia, do zneužitia, do falošných obvinení, dokonca po falošných obvineniach do väzenia a vo väzeniach po dobrej službe prorockej výkladov snov, ešte horšia zrada, že na neho zabudli, dole kopcom, dole kopcom, dole kopcom. Ale potom prišiel bod, kedy kvôli tomu, že sa nevzdal a zostal vo viere, mohla prísť moc kriesenia. A moc kriesenia pozdvihla Jozefa na miesto, kde mohol slúžiť národu, nielen Božiemu, ale celému a mohol zachrániť a priniesť spasenie. Kde ste vy, súrodenci? Každý z nás má povolanie od Boha a máme pred sebou krivku úspechu, rastu. Ale Boh má pre nás moc, ktorá nie je z nás. Moc kriesenia, moc krieseného Krista, ktorý nám ukázal, že v tomto bode, keď sa zaprel a bojoval v tej Getsemanskej záhrade, vyzýval učeníkov, musíte bdieť, lebo duch je hotový, ale telo je slabé. Telo naše je slabé, naše telo nechce v tomto bode spraviť to, čo chce Otec. Ale najväčší prejav prorockého videnia je, že vidím, že moju vôľu musím v tomto bode skrižovať s Otcovou vôľou a povedať, Otče, nie moja vôľa, ale Tvoja vôľa sa stane. V tomto bode po smrti môže prísť kriesenie. Toto je prorocká výzva pre vás, súrodenci. Nebojte sa o svoju službu, nebojte sa o svoje zbory, o cirkvi, o misie, o domy modlitby, o hnutia, o kráľovstvo Božie. Nebojte sa o povolanie, o ovocie, pretože Boh má pre nás moc, ktorá nie je z nás, ale táto moc prichádza potom, ako my skrižujeme svoju vôľu s Otcovou. Hospodin je dobrý Boh a nechce, aby sme zbytočne trpeli neúspech, odmietanie, zrady, ale žiaľ, tieto veci sú realitou aj dnešných dní. Ale nikto z nás nemusí skončiť neúspechom. Nikto z nás nemusí skončiť tým, že zlyhá kvôli tomu, že ho ostatní zradia alebo sa nepridajú. Pre každého z nás má Hospodin úspech skrze svoj kríž. Má dosiahnutie ovocia, ktoré prinesie slavu nášmu Bohu. Ja sa modlím a ja žehnám cirkev v Bratislave na Slovensku, aby sme mali úspech, o akom sme nesnívali. Žehnám zbory, aby sme mali úspech, rast a ovocie, o akých sme ani len nesnívali, pretože táto krajina to potrebuje. Nemyslím pre nás, aby my sme mali veľké mená, veľké počty, ale pretože je tu obrovský počet núdznych, potrebných ľudí, ktorí potrebujú spasenie. Ale toto spasenie ku Slovensku môže prísť jedine skrze moc kríža, skrze moc kriesenia. Veríme v túto moc. Postavte sa prosím so mnou. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vyznával svojim učeníkom, musím ísť trpieť. Musím spraviť to, čo Otec odo mňa chce, lebo som videl, že má pre mňa nejaký plán, ktorý vy teraz nechápete, ale ja ho musím nasledovať. Ježiš v tomto bode zvíťazil, Ježiš prelomil, Ježiš dosiahol to, čo Otec od neho chcel, a preto sa stal pre nás vzorom, že aj my to dokážeme. Teraz, keď budeme mať účasť na Večeri Pánovej, aj my môžeme vierou využiť tento čas, aby sme poďakovali Pánovi Ježišovi Kristovi za to, že nielen započal našu vieru, ale že má pre nás aj všetko potrebné pre pokračovanie našej viery a úspešné dovršenie našej viery. Amen. Ježiš má všetko potrebné pre nás, pretože On zvíťazil. On ukrižoval svoju vôľu a my sa môžeme učiť. Otče, pomôž nám. Ak máme byť prorocký ľud, pomôž nám vidieť to, čo robí náš Otec. Dnes, teraz v nebi. Pomôž nám počuť, čo hovorí náš Otec teraz v nebi a pomôž nám poslúchnuť, a keď treba zaprieť samých seba. Ďakujeme Ti, Ježiš, že nečerpáme z vlastnej moci, ale čerpáme z moci, ktorú si nám Ty zaplatil svojim krížom. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje telo a ďakujeme Ti za Tvoju krv, ktorá sa preliala za nás. Ďakujeme Ti, že to, čo teraz berieme, nemusí byť iba symbol, ale môže to byť skutočný život pre nás, skutočné spasenie pre naše tela, pre naše duše, skutočná milosť, ktorú Ty na kríži si zaplatil svojimi krvavými ranami. My ako cirkev Ježiša Krista vzdávame obrovskú vďaku Ježišovi za jeho krvavé rany, za jeho utrpenie, za jeho mučenickú smrť, aby my sme mohli žať spasenie, uzdravenie a vyslobodenie z tohto dokonaného diela. Posveď, Pane Ježišu, prosím ťa, tento chlieb a toto víno. Posveď, Pane, tento čas, kedy máme účasť, aby nikto ho nebral nehodné, aby nikto nebol taký, ktorý by nerozpoznával telo Kristovo. Pomôž nám, Pane, k odpusteniu našich hriechov, k zmiereniu a pomôž nám k moci, ktorá nás posunie do skutočného víťazstva v Kristu Ježišovi. A Boží ľud povedal, amen.